Najde način kako to da se sluči bez da ima promjena na imetu. Povekje za uvjeti mi od celosnoto intervju s Omer Sabiljali, koje sliduva vo prodloženije. Професоре Билјали, денес се навршува 16 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Дали партиите од албанскиот политички блок го користат рамковниот договор за дневно политички цели?
Прво, времето кога е усвоен или донесен рамковниот договор, значи, било состојба пред после конфликтна ситуација или конфликтна ситуација. И тука реално имаме еден гемиш или мешавина на тоа што е граѓанско и што е етничко. Значи, дури многу што се судруваат меѓу себе како одредби, значи, во од нормативен аспект многу што е имплементиран, иако има дел што остана се уште неимплементиран, меѓу практичниот дел многу што остана неимплементирано. За жал тука, значи, вината стои и кај самиот албански субјект. Воопшто проблем, значи, како рак рана кај нас е проблемот на партизирање на институциите, на обштеството како целина, е така што наместо рамковниот договор да стане инструмент на една граѓанска рамоправност на луѓе со еднакви можности, стана, значи, структура или инструмент на партизирани односи, партиски интереси, кај што политичките партии знаеле да направа списоци кои каде ќе се вработи, дали ќе се работи, дали ќе се авансира и многу што, што заправо се претвори во рак рана на нашето обштество. И практично тоа се рефлектирал целокупно во секупниот јавен живот. Значи, не само што сме имали партизирана администрација, партизирано судство, тоа што во медиумите, значи, или од преслушани материјали, значи, знаевме да ги слушнеме, но реално создаде тешка дискриминација, граѓанска дискриминација. И најдискриминирани стана, значи, луѓето или младите кои не припаѓаја на ниједна политичка партија. Значи, тие кои биле дел од власта без оглед на критериумите, дури без критериуми, значи, напредува, се вработува и така натаму, овие други од опозицијата се надева и кога ќе дојде нивната партија, значи, и така таа ќе пристапи исто со листи, а овие кои биле индиференти, не биле членови.